Ką gi, mes grįžtam ir tęsiam dienos klausimo laidą. Dominyka Goldbergaitė, mūsų radijo praktikantė, prisijungia taip pat prie pokalbio. Dominyka, labas.
Sveiki.
Ir kalbinsiu apie tai, kas šiuo metu prasideda Seime, neeilinis posėdis Seimo, antra valanda ir valstybės tarnybos reforma kiratyje. Dar, aišku, energetikos liberalizavimo trečias etapas, bet mes apie valstybės tarnybos reformą kalbėsim šiandien, ar tai yra žingsnis į priekį, ar tai yra žingsnis atgal. Aišku, čia daug klausimų nuo vadovų iki Seimo narių algų, bet apie viską iš pradžių. Kęstutis Masiulis, Seimo narys. Sveiki, profesoriau.
Sveiki.
Gintautas Paluckas, taip pat Lietuvos Seimo narys, opozicija, socialdemokratai. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkim nuo tokio primityvaus paprasto klausimo. Kai balsuosit už valstybės tarnybos reformą, ponė Paluckai, jūs?
Na, turint galvoje pateiktą projektą ir kritikos, kurią pateikė pirmiausia ne opozicija, o suinteresuotos grupės, tai yra tiek valstybės tarnautojai, tiek statutiniai pareigūnai, tiek audito tarnybos įvairios asociacijos, tai šiuo etapu mes tikrai arba balsuosim prieš, arba susilaikysim, nes čia frakcijoje įvairiai bus balsavimas, bet iš esmės...
Algos tada sustos jums?
Kad algos, mes apie savo algas šiuo atveju tikrai rūpinamės ir galvojam mažiausiai, nes kalbam apie visą viešąjį sektorių ir turiu galvoje, kad viešasis sektorius yra plačiau šiek tiek nei siaurai suprantama valstybės tarnyba. Ir tos reformos, kurios bus padarytos, o jos yra tikrai didžiulės apimties, jos iš esmės nulems ateinančių dešimtmečių viešųjų paslaugų arba viešo administravimo paslaugų teikimą. Tiek kokybė, tiek apimtis, tiek kitus dalykus.
Tai, aš jūs nutraukiau, Gintautai, toj vietoj, kai sakėt, atskirų Seimo frakcijos narių gali visai būt balsuojančių, ar jūs neturėsit vieningos pozicijos šitų klausimų?
Ne, mes turėsime vieningą poziciją, tai yra mes nepalaikysime, bet pats balsavimas, ar tai bus prieš, ar susilaikant, esmė, kad nebus balsuojama už, dėl kaip ir minėjau, paprastos priežasties, todėl kad reformos rengėjai neatsižvelgia į tikrai labai konstruktyvią kritiką ir sukonstravo reformą taip, kaip jie patys suprato, bet mūsų galva tai yra...
O tai kas labiausiai užkliūva? Kuri vieta jums taip paprastai, tiesiai sakant, valstybės tarnybos reformo jūsų netenkina? Labiausiai kritikuotumėte?
Jeigu paprastai pasakius, iš esmės valstybės tarnybos kaip tokios nelieka. Mes galime kalbėti apie darbo kodekso, nuostatų taikymą viešo administravimo sistemoje. Tai savaime... Kai kam galite atrodyti kaip mažas trūkumas, maža problema, tačiau valstybės tarnyba savo laiku buvo konstruojama remiantis keliais esminiais momentais. Tai pirmiausia, kompensacija už tas kvalifikacijas, kurios yra naudingos ir reikalingos valstybei, tačiau mažiau reikalingos privačiam sektoriui. Tai yra, mes turime daug žmonių, kurie savo žinias gilina tose srityse, kurių paskui tų kompetencijų privačioj rinkoj, sakykime, darbo rinkoj parduoti negali, nes nuo tokių darbuotojų niekam nereikia. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, kad valstybės tarnyboje žmogus būtų apsaugotas, tai yra tarnautų valstybei, o ne vadovui ar vadovų grupei. Kas, na, sakykime, darbo rinkoje dažnu atveju yra normalu, nes tu dirbi akcininko interesui, tačiau šiuo atveju, kad būtų žmonės apsaugoti nuo vadovų piknaudžiavimo, spaudimo, savivalės ir kitų dalykų. Tai yra jaustusi saugus.
O dabar turės tarnaut vadovams, ne valstybei labiau, ar jūs tą norite pasakyti?
Pagal tas reformas, pagal tas apimtis vadovai įgyja milžiniškas galimybės ir teisę tiek koreguoti, sakykime, arba įtakoti valstybės tarnautojų atlyginimus, tiek įtakoti jų ne tik priėmimą į darbą, bet ir apskritai per bandomąjį laikotarpį labai lengvai išmėtyti ir atsikratyti tų, kurie nelaimėjo, pavyzdžiui, konkursų. Na ir panašiai ir panašiai. Tai yra, aš nesileisiu į aibę tų straipsnių, kurie yra siūlomi kaip reforma, bet dar kartą sakau, jeigu jau buvo norima sunaikinti valstybės tarnybą, tai galima tiesiog pasakyti, nuo šiol viešasis sektorius dirba pagal darbo kodeksą ir pamirštam tos dalykus.
Nu, čia toks argumentas labai jau stiprus, kad nestiprina, o naikina, bet mano kolegė Dominyka, aš tikiuosi, Kęstutį Masiulį dabar pamėgins atskleisti ir pakalbinti vis dėl to, kas jūsų galvoja.
Tai aš irgi norėjau klausti į tą pusę, tai įstatymo projektų siūlomą dalį dabartinių tarnautojų apskritai panaikinti valstybės tarnybos statusą. Kaip jūs, ponė Masiulį, matote, tai gerai, tai ar blogai?
Na, aš pradžiai norėčiau pasakyti, kad Tai, ką Paluckas dėstė kaip minusus, aš laikau kaip didžiausius pliusus.
Ir, kad vadovai taps karaliais maždaug?
Ne, ne kad karaliais taps, gerbimus Aurimai. O tai, kad valdymas viešajame sektorija priartės, sumodernės, priartės prie valdymo privačiame sektorija.
Čia tai, pliusas, mano, čiuo atveju.
Be abejo. Jeigu kas labiausiai žmonės pykindavo, siutindavo, tai tai, kad atėję į valstybės tarnybą, jie pamato žmogų, kuris pakrapšto galvą, sako, neprašyta jūsų problema, mes negalim jūs išspręsti. Tai reiškia valdymo neefektyvumas ir valdymo toksai biurokratiškumas. Tai šitai tai amžina problema. Man teko šitos dalykus dėstyti ir kai tik esu išvertęs dviejų šveicarų autorių knygą, kuri vadinasi New Public Management, naujoji viešoji vadyba.
Tai jūsų sritis, kitaip sakant.
Nu, taip, mano sritis, aš ją dėščiau. Ir dabar, kai girdžiu, ginant tą biurokratinį, bismarkinį valdymą, kaip gėri kažkokią tai, tai aš noriu pasakyti, nuo Bismarko laikų žmonės nuvažiavo daug laiko. Ir nei universitetuose, nei valdyme. Tai nėra joksai privalumas. Dabar atėjo vadybinis aspektas. Ir tai, kad mes įbetonuojame darbuotoją, padarome jį čia tos sistemos sraigteliu, kuris gali tik tais vykdyti tai, kas užrašyta, neefektyviai ir nenaudingai žmonėms, visuomeniai, verslui, tai čia nėra joksai privalumas.
Tai vis dėlto reikia panaikinti valstybės tarnybos statusą dalį.
Jinai biurokratiškumą, nes valstybės tarnyba jinai išlieka. Jinai išlieka.
Bet ten keičiasi, kas jau su vidaus teise, kokie ten administracija dirba, tai nebus valstybės tarnautojai. Ir šitas klausimas kartais klausytojai mums irgi yra pakuždamas, kad maždaug kas aš čia dabar būsiu.
Lieka, taip, lieka jinai. Jinai lieka būtent pakitusi prigimtimi. Aš sutinku su Palucku, kad atsiranda labai daug vadybos elementų. Tai iš tikro jinai pasidaro lankstesnė, vadovams primetama pareiga, ne kas nors kitas, o pareiga siekti rezultatų ir atsiskaityti už pasiektus rezultatus. Bet tu negali siekti rezultatų, jeigu tu neturi instrumento siekti rezultatų. Tai vadinasi, suteikiami instrumentai. Taip, iš tikro, jie galės keisti struktūrą lankščiau priimti, atleisti žmonės, kitaip būti negali. Jie atlygio sistema lygiai taip pat kinta. Vadovams atlygis kas 3 metai bus peržiūrimi ir bus atlyginama dosniau, kad patys geriausi žmonės automatu nenukeliautų į privatus sektorių. Kas yra dabar? Jau dabar pusio konkursų į valstybės tarnybą nevyksta, į vadovų pareigybės nevyksta daugiau kaip trečdalio. Tai jau dabar 35% valstybės tarnautų nežino, ar norėtų dirbti, ar rekomenduotų iš jūsų tą darbovietę savo kolegų.
Nes jūs manot, kad šita reforma sustiprins valstybės tarnybą tai ir vadovų institutą, bet žinot, Kestutį,
ir vadovai, ir žmonių.
Klausom dabar, žinot, ten kas ten bus, kaip ten vadovai, kaip ten kas skirstis, kokie ten bus santykiai, viskas tvarkoja, bet turbūt esminis klausimas mums ir visiems klausytams, tai kas iš to žmogui? Kas iš to vat, žmogui, kuris susiduria su biurokratija, su valstybės tarnautoju, ar nuo to jam kiek nors geriau bus gintų tai jūsų akimis, ar dar blogiau?
Na, žiūrėkit, mes įsivaizduojam, kad valstybės tarnyba tai yra priežastis biurokratijos. Na, yra lygiai atvirkščiai. Biurokratija sąlygoja taisyklės įstatymai, kuriuos priima Seimas, vyriausybė, ministrai savo įsakymais. Čia yra biurokratija. Valstybės tarnautojas yra žmogus, kurio paskirtis užtikrinti, jog viskas vyks pagal taisyklės, visiems vienodai, visi lygus prieš įstatymą. Taip ir valstybės tarnautojai būna ir nekompetentingi ir klysta ir korumpuoti, visko būna. Tačiau sakyti, kad biurokratija yra valstybės tarnyboj, tai sakyti, kad tie žmonės, kurie ten dirba, kažkokie yra kitokie, nei tie, kurie dirba privačiam sektoriui. Bet kalbant apie tas visas inovacijas ir naujoves, tai aš galiu pasakyti, kad tikrai yra padaryta viena milžiniška konceptuali klaida, pirmiausia dėl darbo užmokesčio. Taip, jis turi didėti, nes dabar tas darbo užmokestis tikrai yra neadekvatus lyginant su privačiu sektoriumi, tačiau įvedamas dviejų greičių darbo užmokestis. Tai yra, vieniems bus vadovams skaičiuojama pagal vidutinį darbo užmokestį šalyje ar bus indeksuojamas, automatiškai tas atlygis, tas yra teisinga. Tuo tarpu paprastiem valstybės tarnautojams toliau mes juos laikysime pakabinę ant taip vadinamo bazinio dydžio. Tai kitaip tariant, turėsim dviejų greičių darbo užmokesčio sistemą, kas yra tiesiog iš esmės įdinga. Antras dalykas, tai kai mes kalbame apie įvairias problemas, kad štai nedalyvauja konkursuose, nepriimami į darbą, priemonės, kurios siūlo šitą reformą, atvirkščiai nesustiprins norą dalyvauti, o dar jį sumenkins. Dar kartą sakau, įvairūs tokie kaip išbandomieji laikotarpiai, kurie yra numatomi, ką lems? Lems, kad nepatogus, neįdomus, kažkoks tai netoks priimtas į valstybės tarnybą žmogus, po 3 mėnesių bus paleistas. Neatmetamas ir politinės įtakos momentas čia. Kalbant apie kompetencijų ir kvalifikacijų formavimą, niekada nebuvo su tuo jokių problemų. Problema vienintelė – pinigai. Nėra skiriami pinigai, nėra biudžetuose, todėl tos kompetencijos neformuojamos. Dabar grįžtama į 15 metų senumo įvykius, į centralizuotus kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimo centrus ir kursus, kurie tuo laiku nepasiteisino ir čia turėtų būti personalizuotas požiūris. Tai yra pagal tarnautoją, suformuojant jo mokymo ugdymo programas ir atitinkamai skiriant finansavimą. Tai tokių momentų yra daugybė, bet kaip ir sakau, mūsų požiūriai skiriasi iš esmės. Taip, aš esu šalininkas tvirtesnio apibrėžto modelio, na, taip vadinama to senojo Bismarko laikų modelio, kuris išgyveno tam tikras transformacijas per šį laikotarpį, tuo tarpu kolega Kęstutis susiūlo, liberalizuokim, paleiskim viską taip, kaip suprantam, ir ten kažkaip susitvarkys, pasitvarkys. Na, aš tikrai manau, kad sugriovus valstybės tarnybą mes turėsime tikrai daug žalos, o naudos ne.
Profesoriau, žalos bus daug ir dėl tos čia galima iš eilės turbūt sureaguoti, dėl to, kad tas vadovų įtampos įneš ir pavaldinių, sakykim, skirtingi greičiai, kaip čia sakė.
Aš pergyvenu, kad čia mes turim tik 20 minučių ir negaliu pusantros valandos paskaitas skaityti. Gerai, tai...
Aks formatas, nepasirinksim, žinokit,
kuriais pasakymais, tokiais drąsiais. Na, dėl kompetencijos sako, kad čia, jau su kompetencija, Paulus Gintautas kolega taip drąsiai pareiškia, kad su kompetencija neturime problemų. Tai gerbiamas Aurimai, gerbiami klausytojai, noriu pasakyti, kad EBPO matuoja, tai EBPO priklauso 38 valstybės ir matuoja valstybės tarnybą įvairiais parametrais. Tai iš 38 valstybių mes esame, aš tai pasakysiu, 36 vietoj pagal kompetencijas. Ir girdžiu iš kolegos, kur sako, kad nėra čia problemų. Ir
o čia jo, objektyviai matuoja?
Aišku, EBPO tai yra tokie neobjektyvus matuotojai.
Bet kaip jie matuoja, jie pasisodina ten tarnautojai ir kažkokius testus daro?
Aš negaliu pasakyti, aš vat, į tą klausimą dėja atsiprašau, neturiu atsakymą.
Bet kažkaip matuoja, sakot, visi
bet įdomiausia, gauname,
kad mes suprastą kompetenciją.
Tyriam įvairiais parametrais valstybės tarnybas įvairių šalių ir mes esame dėja pagal šitą parametrą blogiausiai, o apskritai, tarp 38 valstybių mes esam 20 vietoj, kas irgi nelabai žavi. Bet įdomiausia irgi taip pat, kad 90% valstybės tarnautojų mano, kad jiems pakanka profesinių įgūdžių. Ir štai, kai tau atrodo, kad tu esi labai kvalifikuotas, kompetentingas, bet kai negali padėti žmogui, kuris kreipėtų su problema, ir jos negali išspręsti, tai čia ir yra bėda, kada bijai priimti sprendimą, bijai priimti ryštingesnį veiksmą, tai čia ir apkaltinkai distatymai tokie. Nu, žinot, o čia mes, vat, Seimas blogai išleido įstatymus.
Aš dar norėjau paklausti, ponia Masiulį, panaikinti priedą už stažą. Nes užsikabinau, jūs sakėte, kad niekas neskatina ilgiau pasilikti valstybės tarnautojo pozicijoje žmonių. Jeigu už stažą jie negaus ir to priedo, nebegaus priedą, o politikų atlyginimai kils. Kaip jūs tą matote?
Na, jau čia, aš norėčiau, kad jisai būtų, jeigu taip atvirai pasakys. Čia galim turėti įvairių tų atlygio sistemų.
Čia labai šitą vietą vibruoja per profsąjungą, girdit,
pakeičia. Bet čia mano, jau, subjektyvus, čia mano subjektyvus požiūris.
Paliktumėt stažo priedą jūs?
Jeigu mano būtų valia, palikčiau. Taip, ta reforma, žinot, kaip ir bet kas gali turėti į ją įvairių žmonės skirtingo požiūrį. Bet aš į ją iš esmės žiūriu teigiamai, kaip teisingą žingsnį modernizuojant, sušiuolaikinant valstybės tarnybą. Tai padarant ją dinamiškesnę, padarant lankstesnę, padarant konkurencišką su privataus sektoriaus valdymu, įvedant naują instituciją, kuri seks rezultatus ir pastebės, kokio institucija jinai turės savo sufokusuoti dėmesį į visas institucijas, kurias yra valstybės tarnyboje. Ir sufokusavus dėmesį, atkreipti dėmesį, kam ko trūksta, kam kvalifikacijos, tam kvalifikaciją rekomenduos ugdyti ir sudarys sąlygas. Kam, sakysime, kokiu žmogiškų išteklių, ten per daug griežtai, ne kaip elgiasi ar kaip. Tada atkreips dėmesį į personalo vadybą. Bet aš dabar Aurimui irgi noriu pasakyti. Ar privatus sektorius nesiskaito su žmonėm, taškosi? Juk žmonės yra aukso fondas, bet kokiam darbuotojui, bet, tai yra vadovai. Žmonės, geri kompetentingi vadovai, mano, kad kompetentingi darbuotojai yra aukso. Ir dabar, jeigu...
Mano čia vadovas protingas su dalgiu tikrai čia neprasineš pro
ne.
Instituciją.
O tai kaip jūs rezultatų pasieksite? Su kuo? Su kuo ką? Su kuo ką ne? Tik tai su gerais darbuotojais. O vadinasi, tu turi sudaryti tokias sąlygas, kad darbuotojai iš tavęs ne ištekėtų, bet pritekėtų. Kad į tavo įsteigą įsidarbinti būtų prestižas ir noras. Ir konkurencija.
O ne čia ta Gintauto pastaba, Kęstuti, kad vadovui taps lojalus ne valstybei žmonės pradžioj laidoj. Nėra tokio pavojaus, kad vadovas taps tokiu karaliuku, kuris galės ir atlyginimus tėdindit mažinti ir sakykime, žmonės labiau atleis.
O taip,
atleis.
Visi įsivaizduoja. Žiūrėkit, tai kažkuria prasme, taip galime sakyti, institucijai lojalus, institucijai. Jeigu žmogus susims gamtosaugą, tai jisai bus gamtosaugos institucijos fanas, bet ten ir turi būti žmonės, kuriem dega širdis dėl gamtos. Jeigu susims kitokia problema, tai kultūros kokia sfera, tai kultūros fanai. Tai vadovas niekur nėra karaliukas. Jeigu jums privačiam sektoriui kažkas tai atrodo blogai, jūs keičiate darbą. Bet ir dabar, lygiai taip pat, esant biurokratiniai tvarkai, nepotizmo pilna, bet jūs taip pat susidursite su problema, kada žmonės sėdi, dirba. Aš žinau, iš vadovų, kurie sako, sėdi, dirba, naudos jokios, o jo atleisti neįmanoma.
Bet čia turbūt galima kalbėti apie dar vieną profesinės sąjungos išsakytą kritiką socialinių garantijų panaikinimo valstybės tarnautojams. Sako, kad tai prieštarauja ir tarptautiniai praktikai. Jūsų matymu, kaip su tuo?
Kas tas yra socialinės garantijos?
Nu, tai mesgi kalbėjom, atostogos priedai, va šiek tiek stažo ir kiti dalykai.
Tik kurie... priedų įsidirėjo. Tai yra ne priedo, o atostogos įsidarėjo. Ten truputį jos lygės, po truputį priekį, sulik stažu. Tai čia stažas duos ilgėjantį.
Tai nesutinkate iš principo, kad mažiau apsaugotas valstybės tarnautojas po šitos reformos bus?
Ne, nu ir iš viso. O kodėl turi būti iš viso dviejų tipų valstybėje darbuotojai? Aš tai auditorijai, studentams sakydavau, palaukit, iš viso kam reikia? Tai galbūt visi dirba pagal darbo kodeksą. Ko čia valstybės tarnautojai tokie šventieji? šventos karvės. Nu, ne. Dirbam visi pagal tą patį darbo kodeksą. Ir jeigu jis netobulas, tai jį tobulinti. Visi vienodai. Bet dirbkime taip, kad norėtųsi, kad vadovai norėtųsi tą darbuotoją turėti brangintų ir galvotų, ką man čia dar padarius gero jam, kad jisai galėtų ten kiekvieną mielą dieną grįžti ir rengti virtuvėlę, penktadieniais padaryti sumuštinių valiuką, dar ką. Tai tam turi vadovas lanksčiau valdyti finansus ir panašiai. Bet jeigu siekia rezultato, tai kad neverstum darbovietį laikyti pusę darbuotojų, kurie į tą rezultatą jokį indėlio neneša.
Nu, tai... Dar pabaigai opozicija, Gintautai Paluckai, girdėjot, Kęstutį Masiulį daug čia buvo pasakyta ir kaip jūs vertinat?
Na, žinot, čia yra liaudyje toks anekdotas, kai jeigu turi sveikatos problemų, pas ką gydytis, ar pas profesorių, ar pas praktikuojantį gydytoją, tai geriau pas praktikuojantį, nes jis turi daugiau praktikos ir žino, kaip tai daryti. Tai tie visi teoriniai tam tikrai išvedžiojimai, kaip galėtų būti ir panašiai atsimušai labai niūrė realybė. Na, štai ta naujoji viešoji vadyba ar ta praktika buvo pritaikyta na, energetikos įmonių valdyme. Na tai mes dabar turime, kad nei prisiskambinsi, nei ateisi, nei tave kas priims ir prijungimas prie tinklų viršyje proto suvokimus terminus, nes visi turi savo tikslus pasiekti pelningų. Na tai dabar mes, kai kalbam apie mūsų viešo administravimo sistemą, negalima aiškinti, jog viską visi yra darbuotojai vienodi. Yra keliami reikalavimai, yra skaidrumo, atvirumo, nesuinteresuotumo interesų, kaip sakyti, deklaravimų ir aibė kitų apribojimų, už kuriuos civilizuotose valstybėse yra kompensuojama tam tikromis socialinėmis garantijomis, nes privačiame sektoriuje tokių apsunkinimų nėra. Gali su kuo nori eiti į baseiną, į kiną ir panašiai. O čia nueis ir atitinkamai interesų žiūrėk, kažkoks konfliktas kyla ir panašiai. Tai jų vengimas jau yra įpareigojimas. Tai aš suprasčiau, jeigu iš tikrųjų būtų pateikta, na, sakykime, valstybės tarnybos naikinimo reforma ir būtų pasakyta, visi dirbsim pagal darbo kodeksą. Aš tada žinočiau, ko yra siekiama. Dabar aš matau paslėptą naikinimą valstybės tarnybos, pritaikant tiesiog elementarias darbo kodekso nuostatas, naikinant socialinės garantijas, naikinant apibrieštumą ir saugumą ir atitinkamai įnešant daug labai savivalės ir saviveiklos naujiesiems vadovams, kurie įdieginės tas kažkokias naujosios viešosios vadybos principus, kurie nesugebam paaiškinti, kaip visuomeniai duos kažkokią tai naudą. Nes kaip ir minėjau, pinigų stoka neleisdavo, aš pats buvau valstybės tarnautojas, pinigų stoka neleisdavo formuoti valstybės tarnautojų kompetencijų ir kvalifikacijų. Tiesiog nebūdavo pinigų, o ne tai, kad kažkas nenori, kažkas nemoka ar personalo nemoka valdyti. Na, čia tiesiog jau yra šiek tiek ir išvedžiojimų ir demagogijos.
Kągi, dėkui jums. Čia matyt nesutarsit ir dar turėsit
argumentai
atgulinti. Argumentų kova netrumpa. Profesorius Kęstutis Masiulis, konservatorius ir beje vadybos, kaip sakė viešosios vadybos ekspertas ir Gintautas Paluckas, Seimo narys opozicija socialdemokratų frakcijos seniūnas. Ačiū jums abiems. Dėkui uždėmesi žinių radijo klausytojams. Gražios popietės ir likit su mūsų programa.